U emisiji Naučne aktuelnosti možete slušati tekst Petra Grujića. Da su prostor i vreme bliski partneri u prirodi, čovjek je naslućivao, makar samo intuitivno, još od najranijih početaka civilizacije. Ovo je pogotovo postalo uočljivo u doba velikih geografskih ekspedicija krajem renesanse u Evropi. Doduše, ovdje se nije radilo o fizičkom, već kalendarskom vremenu i njegovoj zavisnosti od geografske dužine. Pravu formalno-matematičku međuzavisnost fizičari su realizovali tek u okviru teorije relativiteta, kako specijalne, prostor Minkovskog, tako i opšte, koncept prostorno-vremenskog kontinuuma. Zato nije čudno da se mnoge osobine prostornih struktura prenose i na vremenske, s obzirom na to da je vreme konceptualno teže za poimanje našeg uma. Jedna od osobina nekih struktura čvrstog stanja fizičkih sistema, odnosno kondenzovane materije, jeste i periodično ponavljanje geometrijskog šablona, kao što je slučaj sa prostornom rešetkom kod mnogih kristala koje srećemo u prirodi ili laboratoriji. Periodičnost srećemo i u kinematici fizičkih, hemijskih i drugih sistema, kada se specifični obrazac kretanja ponavlja, kao recimo kod klatna. Na mikroskopskom nivou ovo ponavljanje traje konačno dugo zbog efekta otpora sredina i slično, ali u mikrosvetu atoma i molekula periodičnost nema ograničenja. Nedavno je vremenska periodičnost spuštena na subatomski nivo i to nezavisno u dve laboratorije u Sjedinjenim Američkim Državama, na Harvardu i u Marylandu, potvrđujući ideju Nobelovca Franka Vilčeka, koji je razmišljao na temu uređenosti motiva u prostor vremenu. Tako je na Marylandskom univerzitetu, koristeći nisku jona i terbriuma, dobijeno ono što će biti nazvano vremenskim kristalom. Osvetljavajući atome i terbiuma laserskim snopom, posmatrana je evolucija sistema spina atoma u vremenu i konstatovano je da se ovaj sistem periodično vraća na početno stanje. Najveći problem bio je kako sprečiti temperaturne fluktuacije koje su neizbežne na ovom subatomskom nivou. Tako je prirodni fenomen vremenske periodičnosti spušten na najfundamentalniji nivo kvantno-mehanički, čime je kompletiran ceo hijerarhijski apstraktni prostor fizičkih sistema. Pomenimo da je na molekularnom nivou, dakle u domenu hemije, vremenska periodičnost zapažena u takozvanoj reakciji Belousova-Žabotinskog, kada mešavina dve distinktne hemijske supstance menja periodično boju. Kakva je praktična korist ovog eksperimentalnog otkrića? Pre svega očekuje se radikalno povećanje tačnosti merenja vremenskih intervala, koja je do sada imala najbolju realizaciju kod takozvanih atomskih časovnika. Na drugom kraju skale mnogi očekuju povezivanje ovakvih kvantnih fenomena sa kosmološkim vremenom, ali kako sam Vilček ističe, put do toga još je dalek. U svakom slučaju, najnoviji rezultati kao da zaokružuju formalno-estetski aspekt koncepta prostor vremena, demonstrirajući ponovljivost prostorne simetrije u vremenu. Ideja da se sve može svesti na jedinstven početak može se smatrati jednom od sveprisutnih mantri u mnogim oblastima ljudskog znanja. Plemena potiču od mitskog pretka, obično neke životinje, to tema, a cijeli ljudski rod od biblijskog rajskog para. Ovaj koncept monocentrizma našao je mesto i u savremenoj antropologiji, koja zagovara ideju da Homo sapiens potiče od jedne jedine žene, danas popularne Lucy, koja je živjela u Africi pre nekih 100.000 godina. Otkuda ovolika raznovrsnost živog sveta i kako je do postojeće diverzifikacije došlo, objasnili su nam Charles Darwin i Alfred Wallace. Podela na vrste stara, nju je već razrađivao Aristotel, ali to je raznolikost na makroskopskom nivou, Savremena biologija, koja je već duboko ušla u mikroskopsku sferu, pokušava da objasni nastanak i prirodu živog sveta na najfundamentalnijem molekularnom nivou. Poslednji rezultati ukazuju da se u jednoj fazi evolucije živog desila diferencijacija na nekoliko primarnih osnovnih oblika živog. Analogno pomenutoj dami iz Afrike, Lucy, ovaj predak svega živog danas postojećeg sveta nazvan je LUCA, akronim za posljednji univerzalni zajednički predak. Svojevrstan kuriozitet sa kojim se sreću biolozi jeste da se oni ne slažu potpuno sa definicijom živog kao takvog, ali zato se trude da objasne njegovu evoluciju. Dve su fundamentalne osobine sa kojima postoji konsenzus. Živo biće mora biti rasprostrto u prostoru, distinktno u odnosu na okolinu, to jest mora postojati fizička brana između unutrašnjeg sadržaja i spoljašnje okoline sa razmenom materije, to jest metabolizmom, i svi njegovi bitni atributi moraju pripadati mnoštvu jedinki, koncept vrste. Strukturno-dinamički aspekti moraju se nasljeđivati, vremenska periodičnost. Ako se prati evolucija živog unazad u vremenu, očekuje se da mnogi atributi današnjih živih bića nestaju, da bi se došlo do onih najfundamentalnijih. Savremena biologija raspoznaje tri osnovna oblika egzistencije žive materije: bakterije, eukariote i arheje. Eukariote posjeduju ćelijsko jedro u kojem je smešten genetski materijal RNK, odnosno DNK. Arheje su mikroorganizmi bez jedra, koji se razlikuju od bakterija strukturom svoje membrane i mogu se naći u mnogim sredinama. Virusi predstavljaju prelazni oblik koji sa bakterijama mogu da čine ono što bi se moglo nazvati jednosmernom simbiozom, prostim jezikom, radi se o parazitima. Arheje i eukarioti su bliži međusobno u poređenju sa bakterijama. Kako ističe poznati mikrobiolog Patrick Forter, LUCA se može smatrati zajedničkim pretkom svega živog. Imao je vrlo kompleksnu ćelijsku strukturu iz koje su se razvila sva tri pomenuta oblika života. Kanadski istraživači locirali su pojavu ovih organizama najmanje pre 3,8 milijardi godina. Ove primordijalne ćelije imale su uprošćenu membranu koja se sastojala od peptida, kratkih proteina, raznih metabolita i minerala. Same strukture bile su rezultat dugotrajne evolucije. Po svoj prilici imali su genetski materijal u formi ribonukleinske kiseline. Njihov genetski materijal svakako je ugrađen u današnji živi svet, ali nisu imali direktne nasljednike kao što to nisu imali ni neandertalci. Naprimjer, LUCA je egzistirao na umerenoj temperaturi između 20 i 60 stepeni Celzijusovih. Skorašnja detekcija gravitacionih talasa, emitovanih fuzijom udaljenih crnih rupa, izazvala je veliko uzbuđenje kako kod astrofizičara, tako i teorijskih fizičara, koji su ovim dobili prvu observacionu potvrdu da gravitacioni talasi postoje, kako to predviđa opšta teorija relativiteta. Istovremeno to je bila i potvrda, makar posredna, postojanja crnih rupa u svemiru, objekata nastalih gravitacionim kolapsom svemirske materije, pre svega zvezda. Teorija pridaje ovim svemirskim objektima koji proždiru sve oko sebe, ali ništa ne vraćaju, atribute mase na elektrisanje i spina. Prema prvom od ovih parametara, masa crnih rupa ide od veoma malih, mini crne rupe, do supermasivnih, čija masa odgovara milijardama masa zvezda. Pretpostavlja se da se u centru galaksije obrazuju gigantske crne rupe koje se mogu observirati samo posrednim putem, na primjer gravitacionim efektima, kao kod pomenutog LIGO eksperimenta. Nedavno je u galaksiji 3C186, udaljenoj od nas oko 8 milijardi svetlosnih godina, detektovan sjajni kvazar, kvazizvezdani objekat koji signalizira prisustvo crne rupe, čija masa može biti milijardu sunčevih masa. Međutim, za razliku od standardnih supermasivnih crnih rupa, lociranih u samom centru galaksije, novopronađena crna rupa udaljena je oko 33.000 svetlosnih godina od centra. Ovakav položaj može se objasniti samo dinamikom unutar galaksije koja crnu rupu stavlja u pokret i izmešta iz njenog prirodnog položaja. Pitanje je samo koji to mehanizam može da da ubrzanje tako masivnom objektu. Brzina udaljavanja od centra procenjuje se na 7,6 miliona kilometara na sat. Procenjuje se da bi ovakvo ubrzanje mogla da da istovremena eksplozija 100 miliona supernovih, ali je teško zamisliti takvu jednu koincidenciju. Predložen je zato drugi mehanizam, možda još egzotičniji od ovog. Naime, moguće je da se radi o sudaru dve galaksije koji svi sadrže supermasivne crne rupe. Kada se ove međusobno približe, počinju, ako imaju različite mase i ugaone momente, spin, da emituju gravitacione talase koji imaju različit intenzitet u različitim pravcima. Takav talas daje fuzionisanim rupama impuls u specifičnom pravcu, šaljući ih na putovanje dugo 1 do 2 milijarde godina. Observacije se vrše kako Hubble teleskopom, tako i Almanizom radioteleskopa u Čileu. Ako se predviđanja potvrde, naše znanje o dinamici gravitacionih objekata opisanih opštom teorijom relativiteta biće značajno obogaćeno. Napomenimo samo da sudar galaksije u svemiru nije retka pojava, ali da se ne radi o sudaru u standardnom smislu. Naime, materija u galaksiji tako je razređena da dve galaksije sa lakoćom prolaze jedna kroz drugu sa minimalnim perturbacijama. Između ostalog, verovatnoća direktnog sudara zvezda je zanemarljivo mala. Pomenimo najzad da ukoliko se ove teorijske spekulacije pokažu tačne, imaćemo interesantan obrt modela jakih gravitacionih polja. Kod LIGO observacije bile su to crne rupe koje stavljaju u pogon gravitacione talase, dok je u slučaju 3C186 galaksije gravitacioni talas taj koji propulsira samu crnu rupu. U emisiji Naučne aktuelnosti pratili ste tekst Petra Grujića, čitala je Marica Miličanović.